aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktualnostima Radio Republike Srpske. Soči, crna rupa za radnike iz Srbije, Republike Srpske i BiH. Srbija dan poslije. Eurointegracije, pogled odozdo. Novosadska racija, nekažnjeni zločin. Mađarski fašizam, oprost fašistima kao put za novu reviziju istorije zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Jastuka, reci mi da nisi njegova. Moja si i zauvijek ostani, njemu ne treba niko, al meni trebaš ti. Njegova i moja, suzo mojih snova, pa bila si moja. Najdraže, sve ti svoje poklanja, samo ostani i nikad, nikad ne. Ostala, mene volela, a snove drugom dala. Ti, njegova i moja, željo mojih snova, ostani moj. Sada, dok su moje noći hladne, ti pored njega budiš se u svitanja. Draga, moraš reći sada, jer kad svane ova zora, jedan poći mora bez pitanja. Ono što nedostaje, jedna jedina u svemu, prva i posljednja. Ne bi ti sa njim zore svitale, ko uz mene jedino moje i najdraže. Njegova i moja, volja je tvoja, a bit će i moja. Draga, ne ostavljaj me sada, dok su moje noći hladne, ti pored njega budiš se u svitanja.
sada. Dok su moje noći hladne, ti pored njega budiš se u svitanja. Draga, moraš reći sada, jer kad svane ova zora, jedan poči mora.
Za početak aktuelnosti izdvajam. Način odlaska državljana BiH na rad u inostranstvo trenutno nije normativno regulisan i zavisi isključivo od posredničkih agencija i stranih poslodavaca, zbog čega radnici moraju biti veoma obazrivi prilikom angažmana, izjavila je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Mira Vasić. Vasićeva je rekla da BiH sa mnogim zemljama ima zaključen sporazum o zapošljavanju svojih državljana, u njima i obrnuto, dok se broj radnika koji odlaze u inostranstvo određuje kvotama za svaku godinu. Kažu neki da bi država, ako imalo drži do svog ugleda, trebalo da zaštiti prava svojih državljana. Uzmite recimo Mađarsku, Hrvatsku. Sjećate se slučajeva napada na neke Mađare u Vojvodini. Mađarska je u optužbama išla do svih evropskih institucija i evropskih rezolucija. Koliko takvih primjera iz svijeta treba nabrajati? Bilo koji čin nasilja, pa čak i nad njihovim sunarodnicima koji su u drugoj državi kao nacionalna manjina, čim se zato sazna, alarmira državu maticu da svim sredstvima krene u zaštitu. Apsurdno bi bilo pominjati Ameriku, koja Amerikanca štiti čak i kada se zna da bi za isto djelo on najoštrije bio osuđen i u matičnoj državi. Zaštita građana. Ako niste znali, zato Bosna i Hercegovina, između ostalog, služe joj diplomatsko-konzularna predstavništva u Bosni i Hercegovini i njena predstavništva u inostranstvu, koja se plaćaju između ostalog i iz naših džepova. Već i vrapci na grani znaju da se preko razno raznih agencija lakovjerni pozivaju na rad u inostranstvo da bi tamo postali žrtve građevinske i ostalih oblika mafije. Nije ovo prvi slučaj da bi se neko pravdao da je to bilo prvi put. Dobro se zna da nazovi poslodavci koji zapošljavaju radnike sa ovih prostora varaju one koji krenu kada se to nekada, kako se to nekada govorilo, trbuhom za kruhom. U saradnji čak i sa pripadnicima policije države u kojoj radnici odlaze, kada dođe vrijeme za isplatu, poslodavci se pokažu kao uzorni građani svoje zemlje i prijave jadnike koji su mjesecima crnčili na nekoj od građevina. Naravno, slijedi hapšenje, zatvor i onda deportacija. Para nema. Podijeli ih poslodavci i neki koji su odradili svoj časni posao zaštite ustavnog poretka i zakona. Sve se to zna, ali oni koji bi na ovim našim prostorima to trebaju da znaju, po principu ne vidim, ne čujem, ne govorim, imaju dobro razvijen odbrambeni mehanizam pokrivanja papirima u kojima se gubi građanin, onaj koji svoju materijalnu egzistenciju, jer ovdje nema posla, pokušava da nađe negdje drugdje. Onaj koji pokušava da prehrani svoju porodicu i u krajnjem slučaju plati državi sve ono što je obavezan kao građanin. Postavlja se pitanje, da li je bilo logično da naši organi stupe u kontakt s vlastima druge države i pokušaju da svedu lopovluk u legalne tokove? Nije moguće da se baš toliko ne vidi iza zatamnjenih stakala. Dobro, zašto se govori o međunarodnoj saradnji među policijama i ostalim bezbjednosnim službama ako te saradnje nema kada je ona najpotrebnija? Trafficking. Šta to bješe? Da li je to fraza koja se koristi samo za neke međunarodne simpozijume koji su sami sebi svrha, odnosno prilika za bankete i druženje do jutra? Trafika u kojoj neki prodaju maglu i čekajući debelu penziju uzimaju nam novac. Da li je logično da vlasti, po saznanju da postoji mogućnost kršenja prava njenih građana, odmah krene u tu zaštitu? Postoje prava i obaveza i državljana i države. Ako država traži od građana da ispunjavaju svoje obaveze, zašto onda ne poštovati i njihova prava? Ne treba zaboraviti da koliko država štiti svog građanina, toliki je i njen ugled. Niko ovdje nije mogao reći da je bio neobaviješten, naročito ne oni kojima su zaštita građana svrha postojanja. Kaže narod, bolje spriječiti nego liječiti. Mi imamo druga sredstva preventive. Peremo ruke. Podijelimo odgovornost i niko ne odgovara, ni poslodavci sa domaćih terena, ni oni sa drugih prostora. Jedino stradaju očajnici. A pauci pletu novu mrežu znajući da niko neće da je rasplete. Da li je državni interes da država izgubi povjerenje svojih građana i da se država svojih državljana sjeti samo onda kada njene institucije raspravljaju koliko će para uzeti iz naših džepova i koliko će koje resorno ministarstvo tih para dobiti? U međuvremenu i olimpijski Soči trebalo bi da bude svjestan da mu velelepni objekti počivaju na temeljima laži i kriminala. Loša reklama za ideju olimpizma. Konačno je završena agonija više od 100 građevinskih radnika iz Srbije i 18 radnika iz BiH koji su u Sočiju radili na radnim poslovima, ali bez radne dozvole, a za svoj rad nisu dobili obećani novac. Radnici su noćas specijalnim letom stigli u Beograd. Među njima ima i radnika iz Bileće i Višegrada koji su jutros doputovali u Republiku Srpsku. U Ministarstvu rada i boračka invalidske zaštite Republike Srpske apeluju na radnike da provjere da li je agencija koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju registrovana i da li poslodavac ima sve neophodne radne i boravišne dozvole. Pa čiji je to posao? Nadležne institucije u Srbiji preduzele su sve neophodne zakonske mjere da se ovakvi slučajevi više ne bi ponavljali. Zašto toliko dugo čekanje? Pripremila gost Mirka Eskić.
Radnicima iz Srbije i BiH obećane su plate od najmanje 1300 evra, tvrde da su za više od 2 mjeseca rada u Sočiju dobili tek oko 250 evra. Jedan od 18 radnika iz BiH koji je od obećanog novca vidio samo djelić jeste i Darko Glišić iz Višegrada. Kaže, radili su 2,5 mjeseca za minimalnu nadoknadu i u lošim uslovima. Glišić je na rad u Sočiju otišao po sredstvom agencije iz Beograda.
Obećavali su nam sve ono što nismo dobili, ništa nismo imali. Konzul tu se pojavio, Milan Živković, koji se založio situaciju i tu je bilo nekoliko ljudi koji su imali neku vezu, kontakt sa Srbijom i sve je tako krenulo.
7 radnika iz Bileće koje je ruska policija uhapsila u Sočiju s pomoć opštine Bileće i udruženja Bilećana u Beogradu jutros su stigli svojim porodicama. Uhapšeni radnici proveli su 4 dana u imigracionom centru i pritvoru. Jedan od njih je i Predrag Lero. Kaže, policija na aerodromu vratila im je samo pasoše, sve ostalo su zadržali.
Veliku podršku smo imali od vlade Srbije. Ona je preuzela i nas iz Republike Srpske, iz ambasade Bosne i Hercegovine. Smo dobili samo jedan poziv, to je naš kolega Stolica što je bio s nama u zatvoru. Stupio je kontakt sa njima, ali oni pojma nisu imali o građanima Bosne i Hercegovine.
Zoran Jovanović iz Valjeva na rad u Soči otišao je u oktobru prošle godine preko agencije Heju iz Čačka. Njegov otac tvrdi da su Zoran i ostali radnici dobili tek nešto malo novca i da su uslovi smještaja i hrana bili veoma loši.
Svaki dan su radili subote, nedelje. Policija u Sočiju je privela 33 radnika. On je uspio da pobegne sa tom grupom, jednom grupom, skrivao se po stanovima. Sam sve vrijeme sa njim u kontaktu, teško. Samo znam da se firma zove Olimpstroj, ruska firma za koju su radili. Nikakav ugovor, svaki mjesec prelazili su granicu sa Abhazijom da bi dobili 30 dana turistički, jednostavno koristili turističku vizu.
Radnici su u Rusiju otputovali sa turističkim vizama i bez neophodnih dozvola. Ugovor o poslu nisu sklopili, a sve se odvijalo na osnovu obećanja. Pomoćnica ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Srpske Mira Vasić poručuje radnicima da provjere da li je agencija koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju registrovana, te da li je poslodavac pribavio sve neophodne radne i boravišne dozvole.
Sa Rusijom još nemamo potpisan sporazum o zapošljavanju naših državljana u Rusiji, niti državljana Rusije kod nas. Znači, radnici moraju najprije da obezbijede sebi poslodavca kod koga će raditi, s poslodavcem da zaključe ugovor, da i taj poslodavac garantuje smještaj, boravišnu vizu, dozvolu za rad, jer na drugi način ne može ni jedan stranac ni kod nas raditi bez toga. Znači, sve se radi na principu reciprociteta, pa bi preporučila da sva ta lica najprije se upoznaju sa načinom rada u stranoj zemlji i mogućnošću dobijanja dozvole. Bez toga ništa ne može.
Vlasnik čačanske agencije HEYU Dušan Kukić pravda se da je samo posredovao između radnika i ruske firme.
Ja nikog nisam vodio. Ugovor je potpisan između Olimp stroja, kompanije ruske i radnika. Nikakvi radnik ugovor nema sa mnom. Ja sam samo bio posrednik u kontaktu. On je mogao da odluči da li će da ide ili neće da ide. Niko njega nije prisiljavao. U ugovoru lepo piše da je obezbeđen prevoz, smeštaj, hrana i koliko će da dobije po kvadratu.
Međutim, ova agencija nema dozvolu Ministarstva rada Srbije, a time ni pravo da posreduju zapošljavanju. Inspekcija rada Srbije preduzeće neophodne mjere kako se ovakva situacija ne bi ponovila, izjavio je direktor inspekcije Dragoljube Peurača.
Inspektorat za rad i svi nadležni organi Republike Srbije će u potpunosti ispitati ovaj slučaj, već radimo na tome i preduzeće sve ono što je neophodno u skladu sa zakonom.
Da agencija HEYU iz Čačka nema dozvolu potvrđeno je u Ministarstvu rada Srbije, pa samim tim ni da se bavi posredovanjem u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu. Govoreći o uslovima koje treba ispuniti, savjetnik u ovom ministarstvu Ivana Čikarić rekla je da agencija ne može da dobije dozvolu ukoliko nema zaposleno jedno lice sa visokom školskom spremom i položenim ispitom za rad u zapošljavanju. Agencija od Ministarstva rada dobija dozvolu na 5 godina i obavezna je da dostavi spisak sa imenima radnika svaki put kada ih uputi na rad u inostranstvo, rekla je Čikarićeva.
Ministarstvo rada vrši nadzor nad radom registrovanih agencija za zapošljavanje. Agencija HEYU iz Čačka nije u stvari agencija za zapošljavanje. Ona nema dozvolu Ministarstva rada i kao takva ne može da se bavi poslovima posredovanja u zemlji i inostranstvu. Spisak svih registrovanih agencija se nalaze na sajtu Ministarstva rada. Na tom spisku nema ove agencije, što znači da ona nije dobila dozvolu za rad i samim tim ne može da se bavi poslovima posredovanja u zemlji i inostranstvu.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Snežana Janković kaže da nema saznanja da u Sočiju ima još srpskih radnika koji su bez radne dozvole i novca.
Cilj je bio da se oni što pre i bezbedno vrate u Srbiju. Moram reći, uz punu saradnju sa državnim organima Ruske federacije koji su bili maksimalno predusretljivi i u saradnju sa našom nacionalnom aviokompanijom Air Srbija. Znamo da je 2 radnika insistiralo da ostane na sopstvenu odgovornost. Ostali su se svi vratili ovim avionom ili bar nemamo saznanja da je još neko tamo, a da do sada nije ustupio u kontakt sa našom ambasadom.
Ono što se dogodilo sa srpskim radnicima u Sočiju je alarmantno i poziv nadležnim institucijama da reaguju, rekao je sekretar Udruženja za građevinarstvo u Privrednoj komori Srbije Viktor Kobjerski, dodajući da bi Srbija trebalo da ubrza usaglašavanje prijedloga sporazuma o detašmanu sa Rusijom.
Naše Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalne politike je sa definisanim tekstom za rad u priprema na bilateralnom nivou sa Federalnom službom za migracije Ruske federacije i usaglašava se taj predlog teksta, gde će model radnih dozvola biti usaglašen i u skorijoj budućnosti mislim da će taj odnos biti rešen. Mi imamo vrlo veliki problem sa ljudima koji odlaze preko raznih firmi, agencija da rade u inostranstvu, a da nemaju validne papire i da nisu uključeni u privredne tokove i u zakone tih država gde oni rade. Ovaj slučaj što se desio sa Ruskom federacijom je jedan od alarmantnih slučajeva gde mi moramo da reagujemo, a mi kao Privredna komora Srbije se slažemo da bi to trebalo hitno da se uradi kako bismo omogućili ljudima da budu sigurni dok rade svoje poslove i da ih određene grupe ljudi ne pretvaraju u roblje ili da im ne oduzimaju pasoše i da im ne dozvoljavaju da se vrate kući.
Drama građevinara iz Srbije i BiH u ruskom gradu Sočiju kulminirala je u petak 17. januara, kada je njih 30 privedeno jer nisu imali radne dozvole. Radnicima je istekao rok od 30 dana za turistički boravak, a nisu imali ni novca, jer plate za posao koji su obavljali na crno nisu dobili. Zbog predstojećih olimpijskih igara, Federalna migraciona služba Rusije proteklih dana detaljno je kontrolisala boravak svih stranih radnika i privela na saslušanje one koji nisu imali važeće dozvole.
I dok radnici Srbije brinu o svoju muku, Srbija brine o eurointegracijama. Međuvladinom konferencijom u Briselu za Srbiju je juče počeo dugotrajan proces pregovaranja sa Evropskom unijom. Sastanak po mnogo čemu ima više simbolički nego suštinski značaj, o tome kako ocjenjuje pregovaračku poziciju Srbije. Tačnije, gdje se ona realno nalazi u aktualnostima, smo razgovarali s političkim analitičarom iz Beograda, Đorđem Vukadinovićem. Razgovarao Predrag Vulin.
Za Srbiju počinje dugotrajan proces pregovaranja sa Evropskom unijom. Kako biste ocijenili poziciju Srbije, tačnije gdje se ona realno nalazi i kako ocjenjujete ovu dosadašnju platformu vlade koja se provodila kroz konkretne aktivnosti premijera Dačića i potpredsjednika Vučića?
S obzirom na praksu koja se iz prethodnih godina pokazala i prema prethodnoj vladi, dakle vladi Mirka Cvetkovića, odnosno Borisa Tadića i ovoj sadašnjoj vladi Dačića i Vučića, mislim da se sa svojim Briselacom ne može očekivati neka iznadženja, pogotovo ne pozitivna iznadženja. Ma koliko to danas, sutra, ovih dana neće biti u prvom planu, potpuno je jasno da će, kažem, biti mnogo novih uslova, ucena i od strane Brisela, a isto tako i od strane prestonica, odnosno zemalja Evropske unije, članica Evropske unije, od kojih svaka, dakle doslovno svaka na svakom koraku i u vezi sa svakim poglavljima, ima ih 34, odnosno 35 za Srbiju zajedno sa Kosovom, odnosno to 35. poglavlje je posebno i odnosi se na Kosovo. Dakle, u svakom od tih poglavlja svaka od članica Evropske unije može da stavi veto i može da se pojavi sa svojim zahtevima. I zbog toga, dakle, je, mislim, ako razumno, racionalno gledamo, teško biti nešto previše i optimista, a pogotovo ne previše euforičan u vezi sa tim procesom. I zato mislim da te euforije nema u srpskoj javnosti. Toliko puta je već, kako bih rekao, najavljivan taj početak, pa ne znam, kad smo postali kandidat ili kandidat za kandidata, pa kada mi je obećan datum, pa kada smo dobili datum, da sada na kraju, kada je zaista taj datum došao, odnosno kada počinju zvanično pregovori sa Briselom o priključenju Ruskoj uniji, je već kao onoj priči o babi i vuku. Toliko puta je, dakle, je već potrošen taj entuzijazam i toliko puta je objavljeno da smo uspeli, da malte ne sada, mislim da bi se srpska javnost možda iznenadila ili uzbudila do nekle, i to samo do nekle, baš ako bi se rekla, evo sutra ili sledećeg meseca ili sledeće godine postajemo članovi. Hoću da kažem, suviše izmrtvarena srpska i politička scena i srpska medijska scena i srpska javnost pričom o Evropskoj uniji i pridruživanju prethodnih godina, što za mandata prošle, što za mandata ove vlade, da sada kada je konačno taj trenutak stigao, ne priključenja, nego od počinja pregovora, istrošili su se ti resursi, te zalihe optimizma i euforije. No, bilo kako bilo, to je ozbiljan posao, neke velike tu mudrosti nema, to je jedan kolosek koji je već utaban, jedna staza koja je utabana za većinu kandidata, dakle, kada reč o ispunjavanju uslova, kada reč o kontroli tog ispunjavanja uslova i naravno kada reč o ovim dodatnim ekstra bonus zahtevima koji se uvek za svakog kandidata pojavljuju, nekada više, nekada manje, a kao što sam rekao, za Srbiju se može očekivati da će tih ekstra bonus zahteva i uslova biti više iz svih mogućih razloga.
Traži se postizanje sveobuhvatne normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Je li ovdje riječ o eufemističkoj formulaciji za nešto što mnogi ocjenjuju kao poziv na međusobno priznanje ili je u pitanju nešto drugo?
Ja nemam nikakve dileme da je tu reč o zapravo ne mnogo ni uvijenom zahtjevu za međusobno priznanje. U ostalom, već je u Briselskom sporazumu konstatovano da jedna drugu zemlja, ali sad ne kaže se zemlja, ali svakom slučaju Kosovo i Srbija neće se blokirati međusobno u procesu eurointegracija. Dakle, više puta je naročito od strane nemačkih parlamentaraca, a to se pominje i ovom zajedničkom britansko-nemačkom non-paperu, dakle, pominjeno to, taj uslov potpune normalizacije, to su vam govorili mnogi evropski zvaničnici, tako da, mislim, nema nikakve dileme da se traži priznanje, odnosno mirenje Srbije, Beograda sa kosovskom nezavisnošću i odustajanje od bilo kakvih prepreka, odustajanje od bilo kakvih prepreka na putu Prištini bilo ka evrointegracijama, rekao bih i ka članstvu u jednim nacijama. Doduše, ako se tu može govoriti o nečem pozitivnom, uslovno rečeno, povoljan moment je to što je Kosovo izdvojeno u zasebno poglavlje, znači to 35. dodatno poglavlje, odnosno odnosi sa Kosovom, dok je bilo predloga da se unutar svakog od poglavlja ta stvar tretira, odnosno odnosi s Kosovom budu raščlanjeni po svim ostalim poglavljima i temama pregovora. Drugim rečima, da se ni jednom ne može zatvoriti poglavlje dok se ne reši i ono odnosima sa Kosovom od tematika koja se tiče tog poglavlja koje je predmet pregovora. U tom smislu je to možda mali ustupak, iako je i u ovom pregovaračkom okviru koji vi pominjete, koje su novosti imale uvid, takođe se napominje da će neke tehničke stvari unutar ovih poglavlja koje se tiču odnosa sa Beograda i Prištine takođe biti uzimane u obzir. A onda plus još imamo i čeka nas i to poslednje ili završno poglavlje kada će se u celini sameravati naš napredak na evropskom putu, odnosno usloviti napretkom na putu normalizacije sa Prištinom. Pominje se obavezujući, pravno obavezujući sporazum. To je nešto što je, kažem, takođe figuriralo u ovim uslovima i nemačkih parlamentaraca i pre ovih nemačkih parlamentarnih izbora. Pominjali su to i nemački zvaničnici, tako da mislim da se od toga neće moći pobeći i da samo srpska strana, po ko zna koji put, Beograd, dakle zvanični, ponaša se po principu onog noja koji zabada glavu, zabija glavu u pesak ili ono dete koje pokrije oči rukama, pa onda misli da njega niko ne vidi. Dakle, ma koliko se to kako spinovalo, a više manje se uspešno spinuje i serviralo srpskoj javnosti, potpuno je jasno da će neka forma, i to ne neka, nego prilično transparentna i prilično evidentna forma priznanja, odnosno prihvatanja nezavisnosti Kosova od strane Beograda, od strane Srbije, biti uslov konačnog priključenja Srbije Uniji. Nastavno što, kažem, i ovim prethodnim koracima od toga kad budete dali statističke podatke, od veličine, površine, broja stanovnika i tako dalje, će takođe se zapravo podrazumevati, ali to se možda nekom fusnotom, nekom zvezdicom može Kobajagi rešiti, tražit će se da u te statistike, u te podatke Srbije ne navodi Kosovo i Metohiju, odnosno da se ni u kvantitativnom, ni u kvalitativnom pogledu ne pridružuje, ne priključuje, dakle, Kosovo u svojim izveštajima o Briselu koje bude davala i koje se budu slali i analizirali tokom ovih pregovora. No, ono što je vrlo važno i što treba reći, ne reći tu samo o Kosovu, iako je ono sada, naravno, u prvom planu, ja mislim da će i niz drugih osetljivih i bolnih političkih tema i pitanja biti pokretano i biti postavljeno kao uslov Srbiji na ovom putu, i to čak mnogo pre te 2018. ili 20. godine kad se kao najavljuje okončanje pregovora. Tu pre svega mislim na pitanje Vojvodine, pa i na pitanje Sandžaka, pitanje Vlaha u istočnoj Srbiji. Dakle, svaka članica, svaki sused, ako je članica i Evropske unije, dakle od Mađarske preko Hrvatske do Rumunije, koji ima neku aspiraciju ili neki raščišćen račun ili neku ambiciju u pogledu Srbije, bilo kada je reč o političkim uslovima ili nekim drugim zahtevima, će moći tu da dođe na svoje i da ispostavi te uslove. Zato ja nisam optimista, ne zato što sam nešto a priori protiv, nego prosto realno sagledavajući situaciju i okolnosti ne mogu biti optimista u pogledu tog srpskog evropskog puta.
Kakve promjene u politici Srbije prema zemljama u regionu, prije svega prema Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, možemo očekivati u narednom periodu?
Pa mislim da će se nastaviti dosadašnja regionalna politika, koja je, kažem, za mandata obe prethodne vlade bila izrazito benevolentna, tolerantna, pomirljiva, pa i popustljiva, što ponekad nije, ili najčešće nije adekvatno ni primećivano, a pogotovo vrednovano u regionu, odnosno od strane tih suseda, nego su šta više apetiti rasli. Sećamo se ove epopeje ili sage sa izvinjavanjima, u kojima je Srbija bila šampion regionalni, naročito Boris Tadić i za vreme svog mandata, pa je onda to nastavljeno jednim delom i za mandata Tomislava Nikolića i ove vlade, s tim što je sada možda fokus sa izvinjenja, jer toga je valjda bilo dovoljno, onda pomeraju na neke druge stvari. Dakle, sa stanovišta Beograda nema nikakve dileme da će ta politika i pomirenja i popuštanja i otopljavanja odnosa biti nastavljena. To je, dakle, i u interesu, pogotovo ako imaju ozbiljne namere, a imaju, kako sad stoje stvari, da napreduju na tom evropskom putu. Ali, kao što sam rekao, plašim se da će sada, kada su dobili realno opipljivu oruđe, polugu za pritisak na Beograd, da će zahtevi i susjedstva biti još veći, neumereniji, beskrupulozniji, ne kažem bezobrazniji. Iako vam svakog dana ili kad god su pitani o tome iz Zagreba pružaju uveravanja kako oni svesrdno podržavaju Srbiju na evropskom putu i kako će pomoći sa svoje strane olakšati put Srbiji ka Evropskoj uniji. Mislim, potpuno jasno da će se pre ili posle, odnosno prilikom tih tema iz pojedinih poglavlja, kada budu trebala da se zatvore ili zaključe, pojaviti neki, siguran sam, Zagreb sa svojim uslovima. Kao što sam siguran da i Rumunija, uprkos tome što po pitanju Kosova igra konstruktivnu ulogu, ne toliko zbog vekovnog ili, ne znam, starog prijateljstva sa Srbijom i Srbima, već više zbog svog otvorenog pitanja Erdelja, odnosno Transilvanije i položaja Mađara, odnosno aspiracija mađarske manjine u tom delu Rumunije. Dakle, mislim da će Rumunija takođe izaći sa svojim zahtjevima, kao što sam rekao. Sigurno se će i Mađarska imati, kao što sad pominju pojedini evropski parlamentarci iz Budimpešte, upravo i sada pre neki dan, prilikom rasprave i usvajanja rezolucije o Srbiji u Evropskom parlamentu, već su se pojedini i hrvatski i mađarski parlamentarci tu oglasili sa svojim zahtjevima u vezi prava mađarske manjine u Vojvodini. Dakle, kao što sam rekao, pitanje Vojvodine će biti sigurno tematizovano, sigurno internacionalizovano, tako da ne sumnjam uopšte u dobru volju, pa i popustljivost Beograda, ali nisam siguran da će čak i ta dobra volja i ta osvedočena popustljivost Beograda biti dovoljna da zadovolji sve ove apetite i ambicije koje će neke zemlje, a naročito susedne zemlje, članice Unije, imati i ispostaviti tokom ovih pregovora.
Gospodine Vukadinoviću, početkom marta međusobne tužbe za genocid Srbije i Hrvatske naći će se pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Šta po vašem mišljenju donosi ovaj proces i da li ostavljate drugačiju mogućnost kad je riječ o eventualnom epilogu ovih tužbi i odnosa dviju država?
Ja ne spadam među one koji misle da će sad taj proces i te tužbe u Hagu nešto bitno promeniti u jednom ili drugom pravcu. Ja posmatram to samo kao deo čitave ove slike koje sam govorio, a to je politike dvostrukih standarda i asimetričnog odnosa, asimetričnog tretmana Beograda i drugih prestonica regionalnih i s jedne strane, a sa druge strane takođe asimetričnog, odnosno nepravednog tretmana onoga što se može smatrati prestupima ili incidentima koji se dešavaju u Srbiji i recimo u drugim zemljama regiona. Sećamo se kako je ta stvar stajala sa Haškim tribunalom, sećamo se kako smo imali aktivnu i masovnu podršku i manifestacije i javnog mnjenja i građana i najviših državnih organa haškim optuženicima, recimo iz Hrvatske, od organizovane odbrane do organizovanog dočeka i slavlja prilikom oslobađajućih presuda i znamo da je to prolazilo manje više bez osude ili ozbiljnog komentara iz Brisela. Isto tako znamo kako je Srbija, znači Beograd, pa do nekada i Banja Luka, tu bili pod posebnom paskom i često i kritikom za nešto što se ne može porediti po razmerama sa onim što smo gledali u Hrvatskoj. Isto tako, kada reći o ovim tužbama, Beograd od početka je bio sklon da povuče tužbe, u stvari prvo nije bio sklon da svoju tužbu podnese, pa tek kada je bilo jasno da Hrvatska neće odustati, onda je pokrenuta srpska kontra tužba. Ja mislim da to svakako će ostaviti traga, odnosno imati svoj efekat na odnose Beograda i Zagreba, naravno negativan efekat, ali mislim da neke druge stvari mnogo više opterećuju te odnose i opterećivaće nego sam taj proces. Vidim da aktuelna hrvatska vlada, naravno što iz usta ministarke Vesne Pusić povremeno najavljuje mogućnost da bi te tužbe trebalo se povuku. Mislim da nema mnogo vremena sada za takav, odnosno sve manje vremena za takav epilog. Mislim da ne bi bio loš, bio bi shvaćen kao gest, dobar gest na jednoj i na drugoj strani. Otpora bi sigurno bilo, ali ne previše, pogotovo ne u Beogradu. I mislim da bi Zagreb, da, kako rekao, možda pametnije ili sa više pažnje pristupa toj tematici, verovatno prvi pokrenuo inicijativu za povlačenje tih tužbi, jer, kažem, Beograd svo vreme govori i u trenutku kada smo podizali ili kada je srpska vlada podizala tu svoju kontra tužbu, odmah je najavljeno da smo mi spremni da je povučemo i to se ponavlja svih ovih meseci, sada već i godina. Ali evo, stiže, počinje ta rasprava, ne treba od njih, kažem, previše očekivati, pogotovo oni koji u, ne znam, Srbiji ili u Srpskoj očekuju neku konačnu istorijsku pravdu i za Jasenovac i za Oluju i za, ne znam, žrtve srpske u prethodnim ratovima i prethodnom veku. Mislim da to neće dočekati od te rasprave i, kažem, u interesu obe zemlje, pa i regionalnih odnosa bi bilo bolje da su te tužbe povučene, ali ako se ne povuku, to će biti samo jedna cigla u zidu ovaj nesporazuma i kako rekao, elemenata za kvarenje odnosa, ali, kažem, pravi i glavni kamen tu spoticanja jeste upravo ovaj proces evrointegracija koji sada Srbija u koji ulazi i koji se pokreće i gde će Zagreb imati bezbroj načina i prilika da, kako rekao, zloupotrebi tu poziciju da su oni unutra, mi spolja i pokušavamo tek da im se priključimo.
I gospodine Vukadinoviću, pitanje za kraj razgovora. Koliko će javnost u Srbiji biti upoznata sa sadržajem i odlukama tokom pristupnih pregovora i da li u tom smislu postoje neki standardi?
Stepen informisanosti građana po tom pitanju je otprilike proporcionalno generalno stepenu informisanosti i zavisi od medijske otvorenosti vlasti s jedne strane i sa druge strane od stepena zainteresovanosti same javnosti, odnosno građana. Mislim da u Srbiji, odnosno u Beogradu, ni jedno ni drugo nije na visokom nivou, dakle niti vlast pokazuje otvorenost sem kada je odgovara, a ni građani pokazuju pretjeranu zainteresovanost. U ostalom, mi pričamo o Srbiji gde ni sadržaj briselskog sporazuma, dakle ovog sporazuma koji ima nema dve stranice teksta između Beograda i Prištine, potpisan prošlog aprila, još uvek nije upoznata javnost najšira sa tim i prilično je zabašuren od medija i, kažem, obični građani uopšte ne znaju šta tamo piše. A radi se o važnom pitanju koje u velikoj meri zadire i ustavna pitanja i u naključila teritorijalni integritet pa i suverenitet države Srbije. Kada je to uspelo nekako da se zataška iz krajne od očiju javnosti i javnog mnjenja, potpuno jasno da i kada je reč o ovom pregovaračkom okviru i sadržaju pregovora, sem onoga što odgovara Briselu i Beogradu, odnosno zvaničnoj vlasti, neće biti previše u centru pažnje, niti će biti niti dostupno, niti poznato. Procurila je ova formulacija o pravnom obavezujućem, ali to ona već više puta figurirala i cirkulisala u javnosti, o pravnom obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine kao onom uslovu koji se traži, i još tako po nešto od tih gorkih pilula. Generalno, mislim da će se to razvodniti ovim neobavezujućim, a dobro zvučećim frazama o podršci, razumevanju, napretku na evropskom putu i tako dalje. Tako da mislim da u tom pogledu, kažem, ne treba očekivati neku veliku, naročitu transparentnost i otvorenost. A ako se pojave neki problemi, odnosno kad se pojave neki uslovi u malo brutalnijoj formi, onda će biti servirani domaće javnosti u onoj meri u kojoj to bude odgovaralo vlastima. Naravno pod pretpostavkom da se nešto bitno u tom pogledu ne promeni u Srbiji u narednim godinama, a to nije baš za očekivati, bar kako trenutno stoje stvari. Dakle, bit će onoliko transparentno i onoliko javno i poznato koliko su i druge važne stvari transparentne, poznate i javne u Srbiji, a to nažalost nije slučaj.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za učešće u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Molim, hvala vam.
I još jedna značajna tema u aktualnostima. U Novom Sadu se od 21. do 23. januara nizom sadržaja obilježava 72. godišnjica od Novosadske racije. Novosadska racija ili racija u Južnoj Bačkoj 1942. godine je naziv za masovne likvidacije Srba, Jevreja, Roma i drugih naroda koje su u januaru 1942. godine izvele mađarske vlasti na području tada okupirane Bačke, a predvođene Miklošem Hortijem. Povodom trodnevnog sjećanja na jedan od najstrašnijih zločina u istoriji Novog Sada i u Drugom svjetskom ratu razgovaramo s Aleksandrom Veljićem, predsjednikom Društva za očuvanje sjećanja na holokaust iz Novog Sada. Pokolj 23. januara 1942. godine odnio je preko 5000 novosađana u ledenu smrt, kaže Aleksandar Veljić. Sutra će tim povodom u četvrtak 23. januara biti održan marš živih pod geslom "O strašan je glas tih što pod vodom dremlju", u kome će se na dostojanstven način građani Novog Sada sjetiti ubistva jednog grada, jedne istorije, jednog identiteta. Sa Veljićem razgovarala Radmila Karanović.
Pozdravljamo gospodina Veljića u Novom Sadu iz studija Radija Republike Srpske.
Pozdrav svim mojim prijateljima i rođacima u Republici Srpskoj. Drago mi je da se čujemo, povod jeste uvek tužan, međutim želim da vas obradujem da prvi put u istoriji Novog Sada, prvi put posle 72 godine, mi evo već drugi dan sprovodimo trodnevno sećanje na žrtve Novosadske racije.
Centralni događaj kojim ćete zapravo obilježiti sjećanje na žrtve Novosadske racije je zapravo sutra 23. januara ispred Sokolskog doma u Novom Sadu će krenuti marš živih na Štrand, to je poznato šetalište u Novom Sadu, a na kome se zapravo dešavao taj strašni zločin masovnog ubistva Srba, Jevreja i Roma 1942. godine, kada su na najmonstruozniji način ubijani i bacani u zaleđeni Dunav. Kažite nam šta podrazumijeva taj marš živih?
Taj marš živih zapravo podrazumeva ono što smo i prošle godine izveli pod geslom "Idu živi da iskupe životima svoje mrtve", gde smo simbolično na simboličan način maršem živih zapravo simbolično iskupili mrtve. Ove godine geslo tog marša je isto tako iz poeme Jovana Popovića "Dunav" i geslo tog marša je "O strašanje glas tih što pod vodom dremlju". Mi smo pod tim geslom 8. novembra protestovali u Novom Sadu protiv podizanja biste Miklošu Hortiju, koja je 3. novembra prošle godine podignuta na jednom javnom trgu u Budimpešti, nedaleko od mađarskog parlamenta, a ispred Budimpeštanske reformatske crkve. Taj marš ima za cilj da sa transparentima koji su odgovarajući, sa slikama žrtava, sa podacima, prođemo onom trasom kroz grad kojim su naše sugrađani, naši sunarodnici terani u smrt. I poenta ovoga marša "Ostrašen je glas tih što pod vodom dremljuje", da nas koji smo živi također podsjeti na taj glas, ali isto tako da to bude i glas upozorenja bilo kojim neohortijevcima i svima onima koji žele da zaborave taj glas i koji žele da ga bace u potpuni zaborav. Mi ćemo dakle tim građanskim maršem da krenemo u 15 časova od Sokolskog doma, to je mjesto gdje su žrtve dovođene na takozvano legitimisanje, i mi ćemo, računamo, kroz nekih 45 minuta onda tim maršem da stignemo na Štrand. Stižemo na Štrand tamanu u vreme kada je racija otprilike obustavljena, tu negdje između 15 časova i 15 minuta i 16 časova. Mi ćemo stići na Štrand.
Sve ima svoju simboliku, i vrijeme kretanja i vrijeme dolaska na Štrand.
Sve ima svoju simboliku i vrijeme kretanja i vrijeme dolaska na Štrand. Naime, dakle, mi isključivo ćemo od Sokolskog doma u 15 časova da krenemo da bismo na Štrandu bili oko 16 časova, jer je u tom intervalu racija zaustavljena u celom gradu. Mi ćemo tamo kraj spomenika žrtvama racije koji je podignut na Štrandu prošle godine, kao što se vjerojatno sećaju naši slušaoci od prošle godine, mi ćemo tamo da saslušamo poemu "Dunav" koji će nam izrecitovati Aleksandar Gabona. Potom ćemo se spustiti do same reke. Potom ću ja, Aleksandar Veljić, održati vrlo kratak prigodan govor, bez ikakve pompe, bez ikakvih manipulacija ili politikanskih govora. I tako ćemo na taj način na samom Štrandu mi kao građani da obeležimo ovu godinu, ovu godišnjicu Novosadske racije. Zatim ćemo uveče svečanom akademijom u Kulturnom centru u 19:30 da jednim vrlo prigodnim i skromnim i dostojanstvenim ipak kulturno-umetničkim programom također obeležimo tu godišnjicu, gdje će eminentna operska diva Nora Čonkić-Petrović da izvede ariju Oče naš. Naša pesnikinja Spasenija Cana-Sladov će izvesti poemu Zdravica Dunavu. Aleksandar Gabona, pomenuti Aleksandar Gabona, veliki poštovalac žrtava racije koji je izgubio nekoliko svojih Lazarevića u toj raciji, izvešće ponovo poemu Dunav. I Srpsko-jevrijsko pevačko društvo, hor braća Baruh iz Beograda, izvešće odlomak iz opela Stevana Hristića i jevrijsku molitvu Kadiš.
Aleksandre, s obzirom da ste vi predsjednik društva za očuvanje sjećanja na holokaust, evo prilike da u kratkim crtama da podsjetimo naše slušaoce šta se zapravo dešavalo tih kobnih dana od 21. do 23. januara 1942. godine tokom novosadske racije.
Novosadskoj raciji prethodila racija u Šajkaškoj, to je ovaj trougao Tise i Dunava ovde, koji je najgušće bio naseljen srpskim stanovništvom od uvek. Ovaj deo i dan danas je najgušće naseljen srpskim stanovništvom u Bačkoj i ta racija je za vreme dvonedeljnog pokolja odnela oko 20.000 naših sugrađana i sunarodnika. Tako da racija je znači spremana i pripremana, grad je podeljen na određene oblasti, u svakom delu grada bio je kao jedan mali štab. Tu je smeštena određena jedinica vojske, žandarmerije, policije, koja je trebalo da navodno izvrši legitimisanje, pretres, čišćenje terena, odnosno češljanje terena, pa je to kasnije preraslo u čišćenje. 21. januara i u 6 sati izjutra te jedinice su krenule u takozvano legitimisanje i bilo je pojedinačnih samoubistava, nije to imalo nikakve masovne razmere. 22. januara je također nastavljeno to legitimisanje, međutim već su tad starešine i glavešine u vojsci žandarmerije, mađarske okupatorske hortijevske vojske, bile totalno nezadovoljne jer su rekli kako nije vojska i žandarmerija dovedena u Novi Sad 20. januara da legitimiše, nego je dovedena da bude krvi na ulicama i leševa na ulicama. Dakle, zahtevali su jedan sveopšti pokolj. I tako se i desilo 23. januara. Kada je osvano 23. januar, onda su sve te razne jedinice, među kojima je glavnokomandujući žandar Šandor Kepiro, koji je oslobođen svih optužbi 2011. pred Budimpeštanskim sudom, kao i druge razne glavešine, krenule u takozvano čišćenje terena. Tako da u dvorištima, u svojim kućama gdje su zaticani, građani su ubijani. Neki od njih su izbačeni u lakoj odeći u kojoj su zatečeni kod kuće. Bilo je minus 30 napolju, sneg do kolena, ciča zima, duvao je snažan i hladan vetar. Drugi su, dakle, oterani na štrand ili pešice ili kamionima i usledio je taj 23. januara stravičan opšti pokolj koji Novi Sad nije pamtio još od 19. veka kada su trupe Lajoša Košuta sa Petrovaradinske tvrđave bombardovali Novi Sad isključivo zbog toga što je to bio srpski grad. Dakle, ta neka vrsta pokolja i užasa ponovila se Novom Sadu i u 20. veku, 23. januara, ali iznenada je došla naredba da se obustavi dalje ubijanje. Međutim, ostale su na hiljade smrznutih leševa, ostali su delovi mozga, ubijenih građana na ulicama, ostala je smrznuta krv, ostali su delovi prstiju koje su hortijevci sekli da bi došli do zlatnih burmi, ostale su ukosnice iz ženskih kosa, ženskih pletenica i ostala je ono kao što je i naslov našeg programa, ledena tišina. Ostala je strašna ledena tišina u kojoj se samo jedan veliki čovjek, dr. Andrija Dejak, vojni lekar, usudio, iako je preživeo pukim čudom raci u posljednjoj minuti, bio je na samo nekoliko metara od rupe u ledu na Dunavu, gdje su hortjeci razbili, dakle, đuladima led da bi pod led bacali ljude. On se usudio da izađe i da se približi, prišunja štrandu i pukim čudom da preživi i tu svoju avanturu, ali on je čuo i video šta oni rade. Hortijevci su uz logorsku vatru bacali dovezene leševe iz svih delova grada i pevali su na sav glas: hrabar sam vojnik Mikloša Hortija, hrabar vojnik. Eto, to je zapravo ta sramna, gnusna, zločinačka, etnički i verski i ideološki motivisana novosadska racija koja je odnela najveće Srba i Jevreja, koja je odnala nekoliko i desetina Roma, koje nažalost još nismo identifikovali, koja je odnala nekoliko desetina ljudi iz drugih naroda, koja je odnala nekoliko desetina Nemaca, Mađara, Hrvata, koji su bili antihortijevci, antiustaše i antinacisti. U toj raciji stradao je, recimo i to, Ibro Pazalja, koji je bio jedini musliman koji je poginuo u toj raciji. On je toliko ispremlačen na smrt zato što je odbio da Hortijacima podkazuje svoje komšije Srbe i Jevreje.
Gospodine Aleksandre, ono što je svakako interesantno jeste rad vašeg društva koje je prikupilo i pripremilo imena identifikovanih žrtava racije i ta imena su ispisana na zgradi na staklenim površinama Novosadskog kulturnog centra. Koliko je značajno za vaše društvo i uopšte za čovečanstvo očuvanje sjećanja na sve one žrtve koje su nevino stradale tokom Drugog svjetskog rata, u ovom slučaju u Novosadskoj raciji?
Vidite, 7 decenija traje to zatiranje sjećanja na žrtve Novosadske racije i uopšte zatiranje sjećanja na i žrtve Jasenovca, žrtve Jadovna, žrtve raznih drugih stratišta, ali nekako osim Kraljeva i Kragujevca koji su toliko potencirani posle Drugog svjetskog rata, sva ova druga stratišta uključujući Šajkaško-Novosadsku raciju su potpuno sakrivena. Mi smo zaista na staklenim površinama, pošto dole likovni salon kulturnog centra je sav u staklu, mi smo na tim staklenim površinama zalepili identitet, imena, ime, prezime i godine kada su ubijeni svih do sada identifikovanih žrtava.
Koliko je do sada žrtava Novosadske racije identifikovano?
Do sada smo, dogovorili smo se do duše ove godine da ne ističemo broj i da nikakve redne brojeve ne stavljamo pored tih žrtava, nego se fokusiramo na ljude, ali broj tačan do ovoga časa je 2420 žrtava. Dakle, do sada je identifikovano toliko njih u Novom Sadu. I to je ono što je najveća, ja mislim, velika pobjeda istorijske istine, jer znate kako doći do identiteta tih žrtava, konsultovati se sa svim izvorima, a biti konstantno opstruiran sa svih strana nije bilo ni malo lako.
Gospodine Aleksandre, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske. Rekli smo na početku, iako ovim tužnim povodom, ali opet i na neki način i dostojanstvenim povodom, a to je trodnevno obilježavanje sjećanja na žrtve Novosadske racije. Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i podijelili sa nama priču i sudbinu i istinu o stradanju nevinih žrtava u Novosadskoj raciji koja se dešavala od 21. do 23. januara prije 72 godine, tačnije 1942. godine u Novome Sadu.
Hvala i vama. Želim svim vašim slušaocima da čestitam, mada sam to već uradio preko društvene mreže, čestitam vam godišnjicu državnosti. Vrlo mi je drago što je Republika Srpska opstala. Evo, želim i za vaš radio da kažem, ta takozvana granica na Drini za mene ne postoji, za mene na Drini nema granice.
Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Priloge je pripremili gosti Mirka Eskić, Predrag Vulin i Radmila Karanović. Tonska realizacija Igor Marić, muziku birao Marko Cvić, uredio i vodio Željko Mandić. Slijede vijesti.